Bietari Gamerontzira.
Gamerontziak Euskal Bideojoko Zaleen Elkarteak Naiz Irratiarentzat egindako irratsaioa. Eroso jarri, hartu agintea eta prestatu abiatzeko.
Ongi etorri Gamerontziaren 6. denboraldiko 20. atalera. Gamerontzia badakizue Euskal Bideojokazaleen komunitatea. Eta danera 146. atalera iritsi da. Astero Gamerontziaren Twitch kanalean, astelenetan, 5:00 aurrera. Eta horren ostean, Naiz Irratian, FM-tik, astearte gauetan entzuteko aukera izango duzue. Bukatzeko, zela ez, gure saioak e-book expertu, antzerako plataformetan ikusi zein entzuteko aukera izango zue. Eta badakizue, guri buruzko edozein informazio, gamerontzia.eus webgunean entzuteko aukera be badaukazue, eta bertan be parte hartzeko taldiei buruzko informazioa dago. Neu Damian Madinabaitia naiz, eta nerekin dare Lander Unzueta eta Aritz Odriozola, haupa zuek.
Haupa, hartzaldeon.
Hartzaldeon.
Poliki-poliki gero eta joku gehiago hasiko gala izaten, ez? Oin eukidogun lehorte txiki horren ostian, beti gabonen ostian izaten dan hori, eta ia urtia... Ba, potente ingenioan zerrenda batzuk, ez? Esperotako jokuena eta, eta oina zidea poliki-poliki notizia batzuk onak eta beste batzuk txarrak agertzen.
Eta maten du Xbox dela, esan dugun, gabonetako paroi txiki honetatik ba, lehena esnatzen gaituna, ez? Gero itzen godeu, zeholaz aurketu zitun, baina bueno, lehenengo pauso eman duna bintzat.
Bai, eta tartin beuki dugu beste zer edo zer jokatzeko. Neuk adibidez, asteburu honetan No Rest for the Wicked proiot lehenengoz. Moon Studiosen joku barriz da, hori Sagan sortzaileen joku barriz da. Eta temporatxo daro aia, aurreti asko sarbidien erdi galdute, baina pasadan hastien ostegunien kooperatiborako eguneraketa handi bet kaderatu bien, eta horretaz aparte, asteburuen doan probetako aukeri eskaini bien. Orduen ordutxu batzuk sartu etxatez, nahiko berezitxu iruditzu bat, oso Souls-like estiloko da, espero nebana gaino bastante gehizau. Eta estetika oso berezitzegaz, nahiko proposamen berezitzugaz, harrapin jozte, eh? Gero egon dire gozatxuk eiatezenak horren beste guzte, ba, ordekoz artisautza dalako baliabidien kudeak eta bueno, elementu nahiko nabarrena, nahiko potentiek, eta justu horren alde ba, estostie horren beste harrape, baina bai estetikiek, historizoak, munduen, ez, ikuspegizek zelan jokatzen dan, Naiko guztiak orokorrien eta gogotsu ikusteko zelan jarraitzen daben aurretiazko sarbide honek, eta 1.0 bertsinoak zerkatzen duzkun.
Bueno, komentario on bat, ez? Justo zure albistean, ez? Ikusten dan trailerrian, bai egartzen da pixkate Souls-like gauzatxo hori, bentsate horre konbatian azten dienian, eta ez naiz eta izan bista berdina eta hola, ez da git, pentsatzen moten dau parri batzuk eta holako gauzatxo darela, ez? Eta gero beste komentario bat, ikusi dut ontxe, ez? Zenba balio daen. Eta egia esan, 140ko deskontu batekin, 24 eurotan dago, ez? 40 euro. Eta early access baten dako, ez dakit, estilontako itxeja pixka garestitxo, baina igual, ja bagare, ez? 2026 beste joio baten, ez dakit zela ikusten dozuen, o benetan dan A2koitz doble bat, edo zer.
Niri, presizio aldetik jate horren garestiz iruditzen orokorrien, eh? Mm-hmm. Aurretezko sarbide garestizio batzuk ikusi zen duguz. Orduen, olako joku baten alde, jate horren besterako iruditzen. Baina ez da, airu koitze bez esango nekenik, eh? Gizau da, abi koitz bat hor horribilkoa. Baina, bueno, azkenien, estudizio badeko bere pedigritxu ez, badeko bere izena. Eta orduen, hortik tiretzeko be, suposatxeot, erabilgarri zengo gala horrentzat. Ba, presizio txue, ugal beste batzuk baino garestitxo garri, eta listo.
Honek, aproveitzatzen den, Lander, esan dezun gauza aterekiko krafteoan asunto horrekiko, jada ematen du jolas ia guzti izartu hartzailela mekanika hori, eta nik jolas askotan ialperrikakoa ikusten dut. Eta aurrekoan kotorat pentsatzen nahi ditzen, eh? Elden reinen abigela, krafteoan errezeta pila badaude, zenbat egin honetun, gehienez fletxak egin honetun.
Bai, nigu ebardin, nigu elan ibiltzen az. Eta egize da, No Rest for the Wicked badeko zela beste elementu batzuk, badibidez, dau alako herri edo hiri nagusi bet, apurre gain beheran dauela, eta hori konpontzeko eta ba, baliabide horrek biltzen bai bligara, gero ba, eraikin konpontu leike ez, gure etxie atondu eta txukundu leike, badeko solako gusak, baina nire horoko horrien, baliabidek biltzen dibiltzie, denpora guztizen, karramarroan, karramarro berari, bere okelataten, gero hori zukaldatzen dibiltzeko da horian aiate guztetan, behin eta barriro, ojetu berberak lortzen, errezeta barberak lortzen, horrek atxe dagoetan, ez de, baina bueno, hori kendute eta igual, online mekanika batzuk be alboratute, orokorren asko gustiate, eh? Batez bestetik aldetik, historizo aldetik, ikaragarzi dut jota.
Bai. Eta zeok ere txatean ipintzen du bera ire, ez zaiola gustatzen kraftan asunto hau ez bada beharrezkoa dan zerbait. Adiz, survival jolas baten ulertu ezakegu kraftearen asunto hau, ze, en parte, bizitzaren imitazio hori behar dezu zerbait harrapatu, kozinatu,
edo guitxe giruk ez zegan itxen horren gaizki, ez? Ez dakit posioen kontu hori, gainera gero behin egindakoan ja simplifikatu bezala itxe zeban, eta batez bezaltasun pixkatekin jolazten bazingan, erabilgarri zo esan, oso?
Oso, oso. Osa, hane, neko eskara zabalaz egon, posioan eta, bai. Eta bat edo bi egingo nitun, eta beste guztiak ez nitun erabiltzen. Bakit joko zeltasuna, jokoa zeltasuna ondian pasatu alizateko oso garrantzitsua ziala, posioan guzti hori matea, zeltasun normal batean guztiz prescindiblia zen.
Bai, baina egia da, bazukala ez, bere efektua ez, bai, segun zeinen kontra jokatze zinuan, begiratu da zinuan ez, txaien informazioa, eta begiratu zein izerk egite zotzan mingeien, eta olako elementuak erabili, eta ez da egite, interesgarria zen. Baina hori, etzan oso astuna egiten ere ustez, bez? Behin zeukasunean posioak eta gero itxezinan hobekuntza bat, baina hobekuntza hori ja zuzenean aplikatzen zan. Ja etzan hortik aurrera ja ezinan berriz egin behar hori.
Oh, bueno, albisteak behar dudeta, ze irutzen zaizu aztema beha.
Albisteak!
Atal honetan, bideojokoen gaurkotasuna birpasatuko dugu.
Pasan astean, Xboxen developer direkta izan genuen. Bertan, nik uste ez dakit ez zanda zauden, baina mundu guztiak espero zitun hiru bideojokoen. Hau da, alde batetik Fable, beste alde batetik Beast of Reincarnation, eta azkenik Forza Horizonen hiru gratzeak elkartu zituzten, ekitaldi honetarako. Eta bueno, ba, pixkatek arrez zituzten, ba, jokoen hainbat jokarretasun eta xehetasunak publikoa erakusteko. Eta gero gainera ba sorpresa bat izan genuen, gero aipatuko duguna Kirin jolasa bezala. Hortaz, lehengotik hasten gera, azki ezaguna dana Xboxeko ekosisteman, baina urte asko ganazkiena jolasi jaso gabe, Fable, udazkenean jasoko dugu, bai Xbox Series PC gailuetarako, eta PlayStationerako lehenengo egunetik egongo da jokatzeko. Hortaz, generazio berriko konsola gai PC-an, udazkenean izango dugu. Lehenengo jokarritasun bideoa erakutsi zuten, hainbat baitare garapen prozesuko garatzaileek hitz egiten dutena, eta bueno, nik uste jolas hauetan garrantzitsua dan bezala, batipat zentratzen dutela bideo honetan, ba nola askatasun hori izango dezun, ez? Nik uste aurreko Fable-enean garrantzitsua zela askatasun hori, gauza onak gauza txarra egitea eta horren arabera alako karma sistema zegoela, eta baita ere beste ezaugarria zala aurreko Fable-en zala haurtzarotik azten zinela, abentura, eta gure pertsonaia ba, bere bizitza osoan ezautuko daula, ez? Haurtzarotik hasi eta gure pertsonaia ahazten doa, eta horrela historian zehar aurrera dihoa. Eta noski, esan duten bezala, aurreko eta bezala, gure erabakiek, elkarrezketek, eta bar, eta bar, zebat izango dute, ondoriak izango dituzte ba, historioaren etorrian. Jarraituko dugu erresuma berdinean, albi honen aurrekoetan bezala, eta, ba, bueno, beti bezala, ez? Fantasiasko mundu handia, irekia, esan dugu bezala, gauza pila bat, interakzio asko NPC-ekin, eta, bar, eta ero, nik uste, saga honei toki berezion imaten diona da, ez? Ba, umore puntu hori, kudeak eta aten beharko dugu, behira, justu hitzitena egin aleno errekurtzoena, baina, bueno, amene ongo da parte hori, ikusi beharko dugu, hamar ondo implementatzen duten, ze igual, hamen ja jol, zentzu pixar izan dezake, eta ero bakizute, etxe bat erosi, han bertan zein, ezkondu, familia izan, eta bar, eta bar. Baina betire, jolasaren muñoa, ba hori, RPG eta esplorazio parte hori delarik. Hortaz, nik ikusi zeneti bentsat oso itxura hona hartu nion, erakusten duten da bentsat oso interesgarria. Eta nik ikusi txikitatik, txikitatiko gaztetatik Fable-ekin ibilitan egon esperientzia hori, ba, gustatuko zaila dela berriz zerrepikatzea, gero igual ikusiruko, jolazan nola ateratzen da, baina Fable-ek zerbait berezia zaukan, nahiz eta RPG asko izan, bera oso berezia zen. Ez da, onena ez nahiz atrebitzen ezaten, RPG onena, nire ustez ez, baina zerbait unikoa egiten zuna zauken.
Bere garaian nik uste dute apurtu daia zala. Nibel lehengora ebilin nintzen, The Lost Chapters, karo, nire Xboxaren euken. Eta azkenean egiten zen berzin hori pixka dobetuta, eta hor oso guztera ebilin nintzen, da batez ere hori progresio hori zu komentatzen zinana, ez, txikitatik, eta gero lortzia, ez dakit, hainbeste ikusten dien gauza, die, beste joku batzutan, baina momentu aretan niri bentsate neko sorpresa inzostan, eta gero ba, zeuzkan, ez, momentu humoretsuak, bereziak, puzletsuak bezala, eta niri asko gustatzen gaten. Eta gero pena, ba, Fable B ez nebala probatzeko aukerarik izan, eta iruari bekar, ba, pixkate lagata, ez notzan, eldu ez dakite zuek bi eta iruan ibil izaten.
Neu lehenengo ni bilintzen bakarrek. Ezken inpezera aldu zan bakarra ez, gero...
Hori da, hori da.
Xboxen dago dezirela, baina ez. Nik uste tamen, be, kontuten hartziko ezingo dela, garatzei aldeketik, ez da? Kasu honetan Playground Games da estudizoa, Lionheadek, ez tegu, ez? Mm-hmm. Peter Molinex eta ez da bejarra etxuko negaz. Orduen ia zelan aldaketa hori. Baina, bueno, bentset aurkezpena oso politxo orokorrien, jokuena, bentset, jokuek berak itxura hona deko, grafikoki, mekanikak be nahiko landuek, zanjuek edeko zela moten deu. Baina, bai, nabarmendu bier da, Xboxen formatu hau aurkezpena nazek, gorrota garri zedan orokorrien, osan ikustot, kalte da nahi txendotxola, ez ikustie, garatzaiek gidoi irakurtzen argi eta garbi, txiste, ez, kutretxuek eitzen, behin da barriro, bale bai, Fable-en ardatza humori eda, eta joku barruen espero dut ondo eruan da goti, eh? Baina garatzaileek horren inguruen, ez, txisti egeitzen egoti, txantzak egeitzen egoti, eta taldi berien, ez, gogaikarri bilakatzi joku ebera, jo, ja, puntu batzuk entzen dut, ez, gero seguruna ikusi ezkero gameplay ze gordine edo jolastu ezkero desberdin izango gala, eh? Baina, ostras, nik uste dute min nahiko intzela horrek aurkezpenari.
Mm-hmm. Bai, osea, ni jolaza ikustean ator, azna ator ikustea garatzaileen egunerokotasun eta umore habilitatea. Ulertuko nuke ateratzen mazu gameplayan alako beti ez. Eiruan oiten da bezun bezala, Xboxa direkta bauka, bueno, hau zan, eh? Baina, zanet, ateratzen maituzu trailerrak aparte, eta gero igual, ba, garatzaile mundu hori gustatzen zaion jendeantzat alako bideo pixkat extendituago bat, zabalagoat, ba, gauzak azaltzen dituna, ba, bueno, ulertu ezaket. Baina ez zazu zuzenean sartu
Nire garatzaien ekuste guztetan daiat, eh? Gauzi eda, dauela horren gidoi dute dana, ezta? Horren eskripti eta dana, eta faltxue da, eta azken nien, dinos, nik hauztot ikusko, ikuskot bidizoa gameplayze jokuena, eta listo, bestenak barren duzte. Zingo balitz benetan, ez, garatzaiek asaltzen, modu dinamikoa baten, organiko hauen, benetan euren sentipenak eurek zelan da bizen, ez, joku garatzen, baina azke, zau dena super presteta, super faltxue da, eta barren duzte azken pinen.
Ikusi zan azbentzat, nahi gustatu zitzaidan, itxura hona dukala zante gaiteke. Eta gero Playgroundena, ba bueno, Playgroundek azkenet egia da jolas mota honetako jolasik ez dutela egin, ze dedikatu izan dira Forza egiten dutena dira, ez? Lander, Forza Horizona.
Horizon, bai.
Osa, jolako mota ezberdina da. Baina, bueno, egia da Forza Horizonak ondo egin izan dituztela, eta ber, lortzen duten ondo egite hori eramatea beste genero batera, eta beste saga oso potente batera. Notizia pozgarra izango litzak inondik, eh? Ba, bueno, lehenengo jolasa hori izan zen, Fable, udazkena aterako ana, eta bigarrengoa, ba, beti kompainia bat, beti Nintendori lotuta egondana, baina nik uste orain pauso ondi bat nahi dula eraman, ze azken finean Game Freak Studioaz ari gara hitz egiten, beak bere garaian ezagutzen genuen GR Project ezagutu genuen, bertan Emma eta Ko ditu protagonistak, Emma alako neskato bat uste dala, eta bestalde Ko da alako txakurra edo otzoa, ez dakit pietatik zerre ditu. Eta bueno, behaien alako RPG aventura bat izango dala badirudi. Egia da.
Hori, eta gala aritz, aipatu behar da, GR Project zala proiektu nizena aspaldikoa, baina oin Beast of Reincarnation, ez, izenagaz.
Hori, hori.
Ezagutzen dugu bideo joku ebera. Baina bai, bai, zut dinuzune, hau, Ko hau ze otzoa, ez dakit zer da, baina aurkezten dabe malefaktu moduen. Ez da horako kutsatute dauzen animalizek edo ez dakit zer izan berez.
Pixat ikusi dugunez alako RPG bat, bi protagonistak irabilita dueluak enal izango ditugu. Ematen du gainera bi pertsonen arteko kombinazioak engo ditula, jolasak, hau da ez da izango solamente, badiz, txakurra horti da bere kasaka eta listo, edo borraketan dezartzen dela, bezik eta kombinazioiek enbeharko ditugu. Gero, azken aldian, bastakit, zouzak ekarri duten, edo sekiro eta hauek modara, baina, bueno, kontraerasoak izango ditugu, desbideratzeak, eta bar, eta bar, magiak ere izango ditugu. Eta ero, borrokak izango dira, naiz eta RPG-a izan denbora errealekoak, baina baukate alako elementu denbora gelditze bat, eta bertan menua ateratzen dena. Esan daiteke adibidez Final Fantasy VII-aren azkenengo 40etan ikusi dugun estilora. Ba, hori pixkat aldatuko, una ez dala izango Souls-like bat bezala denbora errealeko borroka eta ja, baina ez dala izango turnozkako borrokaren on denbora nahezun guztia aukazuna. Pos, denbora gelditze o makaltze horrekin aukera izango du. Game Freakekoa esan diguten ez jolaza ez da atzo hasitako jolaza, baizik eta ja 6 urte da mazkite produkzio prozestuan. Eta, bueno, nik uste garrantzitsua ez, beti esan duten bezala ziren lotu izan dugu Game Freak beti Nintendo hori, baina kasu honetan jolazau, Beast of Reincarnation, aziratean Nintendora ez da, Nintendoren Switch bira ez da etorriko, izan ere PC, PlayStation 5 eta Xbox Series-era etorriko da. Beraz, ez dakit Game Freak inoiz ikusietan holako jolas importante bat, eh? Baki jolas txikiak indauzkala, Pokemonetatik aratago diana, baina jolas importante batekin Nintendotik kanpora egin duna. Jolasak itxura ona dauka, nebildur pixate matea eta garatzaiek ikusita besteetan errendimendu zan olebilidean, baina bueno, itxura aldetik eta hori alo batera usten badeu, errendimenduak, gero ikusi harko dut bateratzen denean baina, jolasak nahi kutxura polita duka. Artistikoki eta bizualki asko oso ondo sartzen da jolas bada da.
Bai, bertan aurkezpenen bekuz esan, errendimendu arazoa deko zela, baina, bueno, nik pentsen nahi dut, ondino denpori falte da, errendimendu edo atfintzen zinio lanak garapenan azkenengo pausoa dira, horren ikusko dugu, baina bai, arre garrezea, Game Freak bai bili izen da, beste joku txikiza batzuk egiten, Tembo, deba, Selefant eta lakoak garatu izen deuz Pokemonetik kanpo, baina hau da, benetan, salto handize jauzi handi bete moten daben, lehenengo biderra ez, olako joku bateaz. Eta, a ber, nahiko erakartze duzte, gero badauz elementu batzuk hori guala atxera bota destinak edo, baina horoko horrien Sekiro estiloko borroka horrek, oso ikusgarrizek, kombo, parri, akrobazizekaz, eta bar, geni nire estiloa, nire roia da dira, eta girotxiek be nahiko interesgarrizen moten du, osak, a ber, zelan datorren, olako, esakene moten dugu Sekiro, Nier, Final Fantasy VII, horretanen arteko naste badala, sí. Monster Hunter apur bet, esan daik, baina oso ondo, oso ondo.
Moimendutan eta zenbait alako estetikatan nier automata gogoratu zi.
Ba, neri, honek gemufiku izango dala. Kompainiako jokoan neri, kertzen duz burura asko Horizon. Ez? Horizonen berrinterpretazio bat edo. Ez da gitan hori, edan ez, alako natura eta bizitza basatia, baina ez... mundu distopiko, ero utopiko baten, baina etorkizuneko mundu baten, ez? Gaur egungo aztarna eta igual, opari txungoekin, ez? Azkenean, kontaminazio hori be, Euskalon hundik etorriko dan. Eta, ez dakit, karri goz burura, Horizonen roiua, alde batetik.
Bai, ez da zuen bezala, fantazio oso mundu hori, eta ero, zientzia fikzio puntu hori ere baukaz, ikusitugu meka robotak, beraz, bauka puntu hori bai, egia esan. Itxura ona, jolas hau, ez dute datarik eta eman, beraz, adi jarraitu beharko deu, noiz ateratzen duten. Eta, ba, pixkat, urrengo jolas da, sorpresa izan zena Kiln, Double Fine garatzeien eskuti datorrena. Ba, pixkat, gerturatzen da, ez da git, jolas atseginak puntu batera nio, ez da, aina lasaia jolasteko atsegin bat hain bete, baina bai, politasun hori dauka, family friendly jolasa izan daitekena, eta gainera multijokalarira bideratuta da on jolasa, ez? Azken finean, lau laguneko zatako bitaldek elkarren aurkengo dute borroka, alako partianeko frenetikoak itxuna maten du, traileretik bintzat izango dela. Bertan, eta nik ulertu eten ez, traileretik, pitxarrak egin izango ditugu, ba, gizute, tornua, buztinak inaiteko izaten dian horietan, geure forma eman izango diogu pitxarrei, pitxarrak izango diogu gure protagonistak.
Aritz, te azkenean kiln, ez? Izena bera da, labea.
Hori da, kiln izatean normalean, pitxar hauek buztinezkoak egiten dianak, bat sartzen dituzunak lehortu eta kuratzera. Hortaz, horti ator jolazan izena bai. Esan da, bezala, borka koitzen aurretik pitxar forma eman berko diogu. Ez dakitena ze puntu eta naino, forma batek edo besteak gure pertsonaren ez da guarritan nola afektatuko du.
Bai, bantzadan ez, sormen prozesu horretan, hori, forma desberdinek emonda, tamaina desberdinekaz, ba, pitxerran ez, gure pertsonaizen ezaugarrizek, indarguniek eta alguniek aldatzen doaz. Eta bueno, orkometetan zan, batez be, mekanika nagusi bet, gure helburu izango da, beste taldien kiln edo labe hori itzaltzi uregaz. Orduen, gure pitxerran formiegaz, ur gizau edo kitxiau erunalko dabe, eta horren arabera be, bizi gizau edo kitxiau eguko dabe. Bajar, beste batzuk indartxuak izango dire. Orduen horregaz jokatu behar da batalde horrekatu bet sortzeko esango dugu. Eta holan, holan ibiliko gara ba sortze prozesu horretan, ez? Hasikerako pauso horretan.
Zerbait irutzen zait, forma ematetik eta hortik ez da horre egateratzea, eta ero ontziekin ura ematea eta nahiko mekanika edo originala dela, ez dakit, ez zaitu kurretzen holako zerbait ikusi izana?
Nik nire ekartzen dut oso burura, baina ez da bideo joku bat, da Clayorama, ez dakit ezagutzen duzuen. Ezken nion da joko bat, jolas bat, eta da plastilinakin sortzea zeure munstro ero pertsonaia, eta gero sortzen duzunan arabera, dauzkazu ezaugarriak, ba, hanka asko baldin badauzka, abiadura gehiago, begi asko, ba, emoten dutzu, hainbat abantaia, magiak eta olako gauzak, ez? Eta gero jolasten duzu papelian. Eta papelian jolasten da oso, eta irabazten da benak dauka aukera gero bestiak suntzitzeko, eta hola, bilatzen baldin baduzu internetetik arauak eta badare. Baina oso berezia da, batez ere igual gaztenekin probatzeko, baina oso divertigarria da baita probatzeko helduen artean. Eta oso kuriosoa da, eta azkenean kontzeptualki berdina da, ez? Gertatzen dena da bideo joko eginda, eta modelatzean kontuari digitala izatea, baina
ba, posible izango litzateke hori inspirazio iturri izatea, ze azken finean Double Fine-ek antolatzen duen Amnesia Fortnite. Uh-huh. Ez Fortnite nire jokazela, baizik eta Fort gaua, night. Deituako panet gen jan bat ekimenean sortutako jolaz bat da, beraz ezin dugu esan, Damian esan dezun horretan dago.
Clay, begiratzen baduzu, Clayorama, Clay da bustin azkenean, ez? O, dago publikatuta, mila batzeron dalaro eta saspiko, zela da, txosten ofizial bat, ero gira ofizial bat dago. Ba, eskuliburu ofizial bat, baina daukazo hori berrituta eta hori mi aldiz. Eta biztazo bajo, ero YouTubeen begiratu, eta oso berezia da, benetan.
Ba, jolaz polita irutzen zait, family jolaz horretarako, multiplayera. Bisa goratzen dit, eta ez dakit, Xboxek jolaz hau erabili ez dakila, ala, kompetitzeko pixkatzeakin, Nintendoren Splatoonekin. Zeran ere, ez da mekanika berdina, baina lauren aurka edo uste dia labetare partia multijokalariak, ane txipiroia tintarekin dia, zerbait atxegina, ez dana violentoa per se, borrokak, hortaz politana. Hori bai, esan degun bezala eta esaten ari ganaz aurreko bi jolazetan bezala. Jolaz hau ez da soilik Xbox eta PC-era mugatuko, zezken finean. PlayStation 5-ean ere aterako baita ekin jolaz hau. Eta gainera, ipin esan dutenez, 2008-an aterako da. Ez dute zehaztu esaktuki urtean zehar noiz ertengo dut, baino aurten atea beharko litzatekela, espero dugu.
Bai, udaberrirako printzipioz, eh?
Ba, bera.
Hori da. Iri bentset, haupa Double Fine, oza, pila guztiaten estudizo bada, eta solako ideiak euren Game Jam barruen, ez? Eren estudizak antolatzen daben Game Jam baten atati ikargarrizik duditzat, eh? Ez da lehenengo bidera ganera, Costume Quest adibidez, edo Stacked, neko joku mitiko adizela Double Fine barruen, olako, ez? Game Jam batxutan be jaio ziren. Oza, oso ondo dago, Xboxen aldetik bentset, bat Double Fine eri moti askartasun hau proiektu txikizagoak hartun, eta ez, euren ideiak lantzeko, euren erokerizek prestetako. Osa, jarraitu inberko da, eta ganera multijokalari kutsu honegaz ben ikustot, jente nahiko erakartzeko gai izango dizela. Bagare fateiak hori, ikutsi crossplay ez da, joko gurutzatu de plataforma artian, eta horregaz, betxete, bombazo txiki bat izan leike.
Bai, guzti izan, eta jolasa polita maten du, eta nik uste dakiz bozei olako zerbait falta zitzai, hola, egia zan. Direkt honekin amaitzeko, jende asko espero zeuna, ni bintzat gehien espero nuen jolasa aurkeztu zuten, Forza Horizon 6-a, llegada bagenekin Japoniara zioala. Maiatzaren 19an estrenatu gau da. Esan horrelako jolas bat anuntzatzeko denbora oso gutxi dutzen zait. Seguru nago ondo aterako dala jolasa. PC eta Xbox Seriesetan aterako da lehenengo egunetik, maiatzaren 19an, baina PlayStation 5-aren kasuan berandoago etorriko da, hori bai, agindu dutenez, 2006a amaitu aurretik disfrutatu izango dutela Sonyko plataformako jokalariek. Zan duten bezala, Japonean kokatzen da, eia zan bizualki espektakularra da, gainera agindu digute orain arteko Forza Horizon guztietatik mapa handiena izango dela, Tokio hiriburua bera bertan izango dala, gutxienez, hiri bezala, ikusi harkoaz Tokio ze puntutaraino estenditzen duten, ze hiri oso handia da. Eta ero baita ere, espero da beste zenbait kokaleku, nahiko Japoniako esanguratsua pasatzea ez, Fujimondo mendia, bueno, sumendia askotan ikusten da fondoan, ez dakigu nik uste egingo zutela Fujira igotzeko eraren bat, polita izango litzakela. Baina gero geroago ikusten ditugu hainbat ondartza, ez dakite Hokkaido inguruzetara izan dezken,
leku eta gartzen dana, da justo Hokkaidoko mugan, bai da leku betorra, Omoritik eta nahiko esagune da lazelako, edurrek esan astaltzen da benana, da zelako paretak etxen dizen hor, edurrenak. Eta gero galden antza bebadoaz adibidez, bai ez dakit Japonia oso hartuko da ben, edo, bueno, betiko lez, Forza Horizonetan nahiko eskala txiki zen ikusten dugu lekuek, bat ez behiru buruek, ez? Ia Tokio ben oraino, ze puntuta daino hartzen da ben. Segoratu adibidez laugarrenan Edimburgo, oso txikitxu esan, espanek guztiak askorik, adibidez, erdiguni esan eta gitxi gehizau. Orduen ia aslan eskaletan dabe noingoan, Japonia. Baina oso txurona horrekorrean, zentxu horretan, tupera.
Bai, eta, bueno, baitare, bosgarrengoan falta zena, Mexiko garatzen zena urtaroak eritzulera etorko dira, adibidez esan duzun bezala, Edimburgo Eskozian zeanak bazauzkan urtaroak eta mapa asko aldatzen zen. Neguan elurra aurkitzen zenun, udazkenean ostoak erorita eta zuetzak oso naranja kolorean, eta ero udan oso ezberdina. Tokion ikusi horrek asko afektatuko gula, ikusi horreko da, esan dizun bezala ez, elurrezko horma horietan nola afektatzen duen, ze hor bai mapari aldaketa oso handi bat etorri zaioke, baina...
Eta barkatu behar, itz? Zela aldatzen di urtaroak, ez dakitzen antzako Forza Horizonen?
Denboran zehar aldatzen dira. Ustet, geizkiz banao, zeakoan bintzat, Ingelatarkoa zenean, egun batzuk edo, ez da, azte bete edo bi azte goten zinean urtaro batean, multiplayerrean bintzat, Eta ero aldatu ditan zan.
Jokoko azteak edo bizitza errealekoak?
Bizitza errealekoak zian. Gero, single playerrean, ja, igual bestera batera aldatzen zan. Eta han ez dakit ezaten ze eskala denporaletan aldatzen zan. Baina bintzat multiplayerren esango nukela, alako denboraldia bezala zaudela, eta aldatzen juten zala. Buruz gogoratzen ez, Eta, bueno, beti bizala, gidariak alako jarraipen bat izango du. Nik uste eta bostean pixka etzegola oso ondo, ze jolazauen grazia da kotxe simpleetatik hazi, kaleko gure kaleetan aurkitzen ditun kotxetatik, eta maitzea betikoa ez, kotxe hiperdeportiboekin lasterketak egiten. Forza Horizon bostean hori galtzen zen, ze goratzen aiz, jolazaren oso hasieratik jadamaten zizula auto batzuk oso azkarra zianak eta kasi endgamekoak zianak, hortaz.
Jo, baina bestetan, beba ez, irugarrenan da laugarrenan behantzeran, orokorrien. Nahiko potente aste zinen uste honik. Eta garrasizik entziotxo, nik gura betik hasi, da pizkanaka, ez, gurantze joan.
Bai, neri bentzat ilusin horri gomango zuztan. Ez dakit, ez? Bentzat epeluzera jolazteko gogua. Eta bukaratik azten malde maza.
Nigo horatzen ez lander, ez dakit, aurrekotan egual izan ezke, baina Forza Horizon bostean oso zahetu geratu azala, ze ematen zizuten kotxat oso ona azala, eta ja, beheko guztiak etzaukaten zintzurik ibiltzea. Pena bat. Baina, bueno, ematen du hortaz konturatu dela, eta hori konpontzera atozela. Eta ero beste berrikuntza bat sartuko dutena, eta negire oso interesantea irutze zait Japoniako ingurutze honetan kokatzea, autotopaketan kultura hori sartzea, Japonen oso ikua dana. Hor erakutsi dituzte hainbat toki esanguratzen modiela, bat da justu Tokio kanpoan dagoen alako parkin handi bat, bizitza realean autotopaketak egiten diana. Eta bueno, ematen du partida onlinean juntatu alko zehala bai zure lagunekin edo baitare online dabilen besteekin, eta hor batopaketak egin, eta erortik gual, ba, karrera gazi, edo mila gauza egiteko aukera.
Bai, gero aipatzen da guai dau, horretaz aparte, izango dela bai, bestien kotxe ikusteko, kopiak erosteko edo diseinu ekartzeko lekuen. Hori oniko gehiago guzti bat, ez? Zer egizu da horaitzonen beti izan dela, ez? Multijokalari bideratute, ba, errepidentu patan gendu zen, ba, beste jo jokalari batzun kontra itxeko aukeri ukitzen gendun. Baingoan beste aspektu sozial bat emote dutxe, alde batetik ez dala oso guztoko aniditzatako, baina bestetik interesgarri dutxe da hori, ez da? Diseinuek eta ben, nahiko pizu ukidabela beti, beste jokalari zen bakotxien, ez, koloriek edo pegatinak eta bestelako bakartxie eta zure kotxera gehitxie, baina oin hori ingo dugu beste modu batera autotopaketa honekaz, ez? Bertan momentuen ikusi, joa guzti egate, orduen ordaino itxe dut, jokuko monetiegaz eta nire kotxera gehitxe dut. Orduen, olako guzatxuek guai egon godera.
Esperoet, Lander, oza desatete, bikain erutze zait topaketa hauena sartzea, baina menu bat ere gotea ze. Diseinu batez disfrutatu izatea pertsona hori justu ez izulako tokatu topaketa batean. Baina bai, ondo gongo da topaketetatik ba hori momentuan ikustea, konpartitzea eta aspektu sozial hori lantzeaz. Nik uste forzak multiplayeretik hori landu izaketelako ondo. Pero, aipatzeko tontakeri bat, baina forza bestetan ez da nagon horre ikusi da momentu baten kotxeak, ba, bueno, drift eitea asko bultzatzen dute, eta alako pneumatikoek desgaste bat izan dezaketela, ez dakit gero aldatu in beharko dian, ordaindu in beharko zuen joko kredituekin, eta bar, baina, bueno, hori iren ikustet desgaste eta hori zerbait berrikuntza dala Horizon Sagan bentzat, beraz, ba, bueno, ondo egon daiteke. Falta goletzak eta polita, bueno, ez dakit, politan eretzat, baina joa jendeatzkontzat oso tedioso izango litzakena, gasolina gastatzea eta repostatu beharra izatea. Gaina dirua ordainduz. Diru gutxi, obviamente, ez da idean zea izan, baina mekanika hori gustatuko litzeak, baina oso partikularra bakit, zenbait jende nazka ingo litzatekela mekanika horrekin.
Simulazionista bazalako, baina.
Bai, hori bai. Egia da.
No, ba, itxura politxe, Forza Horizon saio honek, esan dugun moduen maiatzaren 19an helduko da PC-era da Xbox Series-etara, eta berandu hau, 2026 urti bukatu berretik, PlayStation 5-en ikusko dugu. Osa, que, a ber, nik uste dut, nahiz eta oso saga politxe zen buelta bat emoteko garaize dela, bai, apurret estanketa geratu dela, eskelti geratu dela. Osa, que ia Japoniako atalonegaz hobetzen doazen.
Ados nago, Lander, eskenean nibe igualen aiz oso salia, Forza Horizonena, ez? Ni asko zarkabeagoa izan ez beti. Baina justo honetan, ez? Ba, izatea Japonia paisajeak iase puntutan aino, ez? Berdintzen dituen, o esan dute, realitatera gerturatzen dan. Eta, hola, manejatu alizatea. Eta gainera, eukitzen baldin badau, ez? Progresio hori komentatu duguna eta implementatuta. Ba, benetan, pixkate deitzen doztan joku izango zan. Asi que ikusi dugun.
Normalen, nahiz eta hau to saleaz izan, jolazpa oso egokia da, porque oso divertidua da. Nik uste, arkade lasterketetan jolazik onena dela eta historiako onenetakoen artean daula.
Egia da, hori, bostean ibili nitzala, nire hasieran, eta ez ninjoan asko engantzatu. Baina, bueno, ikusiko dugu.
Baina, nik uste jarraipenan hori zaintzitokotan jakila, txapagitzi hau jaialdi zeraz, esemon horren beste auto, esemon horren beste ruleta autoak lortzeko dana, ez, denbora guzti zen joku egeratzen. Eta mon erronkak, ebon lasterketak, pizkanaka hobetzen joati, Gran Turismo estilora, ez, nik uste hori dala, hori izanek bierda dena ontsa momentu.
Bueno, ruletaren Gran Turismo nire badao eta koñazo gara da. Baina bai, hori jendu beharra da.
Ez que, denbora guzti zen emonda, ez, oza, itxin hiri lortzen, itxin hiri gozak irabazten, eta segon, bora guztizan, ez gatsa bat izango balitz moduen kotxeko paritzen.
Guztizan, zor.
Bueno, ba, Japonian egon gara, da Japonian jarraitzen dugu, urrengo albiztigaz. Ze, Dragoi Bolak bere 40. Urte urrena ospatu da azte buronetan. Genkida Matsuri jaialdi zantolatu deu toien emisionek azte buronetan. Eta, bueno, bertan, iragarpen desperrien artien, ba, Akira Toriyama mangakak sortutako unibertsoan kirotzen dan bideojoku barrize ezagutxera mondabe. Dragon Ball Age 1000, ez? 1000. Urtea, deitzen da proiektu ebera, ez da izango behin betiko izena, maioran aurkeztu dabe. Eta beti bizala, ba, Bandai Namco enpresia arduratuko da garapenaz. Bideo nahiko motza erakutsi dabe, jokagartasunik erakutsi barik, animazioa izen da bakarrik. Eta bertan, protagonista barri be eta gerillaku, printzipioz, bueno, agertuko da, Son Goku Vegeta da kompainia agertuko direla suposatzen dugu. Baina Toriyamak berak zendu aurretik diseinatu daben eban protagonista barri bet ez ikusko dugu bertan. Capsule Corporation taldeko langile izango dela moten dugu, Saiyaman handizen kolore eskemideko, eta itxura batien, hau da, berezize, gizakize dela moten dugu, baina Super Saiya bihurtzeko almena ukiko da bela erakusten dabe bidizoan. Bidizoa ikusitze, ulertzen dena gaitzik, ba, Dragoi Bolako eroizen eta bilauen almenak erabiltzeko gai izango da, momentu baten horragari da, esan bat pertsonaia nagusi Dragoi Bolakoak, da hortik Son Goku aukeratzen dabela ulertu leike Super Saiya bilakatzeko. Orduen, klaro, ninguruen jazta baiatxo hasi da, bideo jokuen generoa eta mekanikak aipatu gabe itxi da bezalako egileek. Ze, bueno, izenak adierazten dabe modure, ba, Dragoi Bolaren milagarren urtien kokatzen da jokue, edo hori uste dugu bentset. Eta, egize da, normalin Dragoi Bolan jokuetatik kanpo ez da horren beste jarraitzu bere kronologize, ez da horren beste jarraitzu ez, ze urtetan kokatzen dan. Baina, Dragon Ball Online aspaldiko MMORPG jokue, aro berien kokatzen zan, milagarren urte horretan kokatzen zan. Orduen, ja jokue itxitxe dauelez, eta aspaldi bere arrakastatxu eukiban, txikize baina sale taldetxu eukiban atzetik, ba, igual izan leike proiektu barri hau ba, MMORPG edo mitzet RPG barri bet baizeti ez, holako zozere bidire komentetan saliek. Horretaz aparte, ba, bigarren aukera nagusize, barriro, borroka joku beti izetina da. Eta kasu honetan, esan izango harritzekoa, ba, Xenoverse sagan hirugarren atala izetie. Xenoverse da, zelantzari parik, tragobolan bideo jokuen artien arrakastatxuna. Ez igual onena edo maitatuena, baina ekonomikoki behintzet, bandain hankori diru geizen emondotxona izan da zelantzari parik. Mm-hmm. Bere eundaka, dozenaka, DLC, pertsonaia, eduki egegarri, bueno, konstantiekaz, ondino jarraitzen dabe, bigarrena elikatzen. Eta, bueno, bau dena zan da, egize da Dragon Ball H1000-an uen inoztu gure ikusi mugimenduen, ez dakiko zelako dan, baina laster ikusko dugu mugimenduen aurkezpen ofiziala apirilaren 19 izango dela aipatu dabe, Dragon Ball Games Battle Hour 2026 ekimenaren aterpien. Dinonez, garapena bera, oindala 7 urte abiatu ebien bandainanko barruen, eta bukatzeko asmoa da 2027-ko, datorren urtien estreneko dela, esaten dabe, prentza oharrien, plataformak eurek zehaztu barik.
Informazio gutxi eta espekulazio asko dongo dala, ez?
Bai, bai, guztiz, guztiz. Bai, bai, nahiko data berez izen da ganera, ez? Berogarren urte hurrena eta olako joku berez itxubet iragartzi, ba, bueno, azkenien jentie astoratu ja.
Bai, bai, ez da egite, ni jokoan aldetik, neri pertsonai hori etxat, bapro guztau.
Ez, ez.
Pertsonalki.
Ez nitzako tori eman azken urtitako diseinuek orokorrien ez dire oso honak izan.
Bai, eta gero nola digitalera
bai, bai.
Nire ustez beti asko galdu daben marraskilari bat izan da. Eskuzko marraskiak brutalak die, ikusten baduzu oinbertan lehengo, ez, eta goi bola lehengo hori, josatuz, ze mimo, itzalak, detaiak, ze politxa dan, bai. Eta azkenean, ba, azkenengoak, ba, ez die. Eta alatabe, ez, beti gustatzen gati historixia jarritzia eta lotzia eta txukun egin dagoen bitartean, ba bueno, ikusten dozu, ez, eta bentzate jarraitu egiten dozu, ez, hildoa, baina, bueno, ia da pertsonai hori jatela bape guztau, ez dut dala eser esan. Gero, kuriosidade pixkaetan mundu, ez, jakitzea zer izango dan, ez, beste guztia, animeari buruzko guztia. Eta jokuena, ba, eskizin dut asko esan, egia esan ez dutelako asko jolastu, ez, azkenean MMO kontu hori ez neban oso ondo ulertzen, Dragoi Bolan unibertsuan, probatu neban eta gero funtzionatzen dau egin baten, eta orduan ba, zentzu okiko dau, eta gero borroka jokoa, ba, fighters os dauka zain, baina, karo, dedikaten biagatu. Bai, beti gustatzen gat, esaten dut, ostia, da ez, borroka jokotarako oso egokia dan frankizioa da, baina baina ez animatu oraindik. Ez dakit, nik uste zu fighters era bai lizinela bastante, ez, Nander?
Baina asko behitzen da, asko guzti gata. Gero gume, noizi peinien bota da partida ere batu ez da.
Hori da, baina, a ber, ez dakit. Nora joango dan, ikusiko dugu, egia esan hori, igual izango da Toriyama berakin zabalako eta horri beltzia nahi dutze, gero azkenean, MMO batera baldin badaia be, ez dakit sepuntutara inaukiko den garrantzia pertsonaiak berak, ikusiko dugu.
Bai, ikusiko dugu, Auskalo ezer izango dan, borroka joku bet edo MMORPG bat. Egize da, Dragon Ball Onlineen beran historizoa nahiko berezize zala, bentset jokuena aldetik indaben geuzarik berezizena da politxenetarikoa, hori, mila urte berandu kokatzen da, protagonista da pertsenera originalen historizoa ja horrek hilge dauz, ez, platikoki danak, baina, bueno, jarraitzu itxesan, eta nahiko geuza politxek etxen bazen, baina ia horreri eltsi ebadan asmoa, edo guztiz alboratu, auskalo ikusko dugu. Horretaz aparte, gusak izago gondire bai, berogearen urte urrenan ospakizun honetan, Dragon Ball Sparking Zero, dala, 2004-en estrenesan, ez? Budokaiten kaitsi lau, elikatzen jarraitzuko da bela sandabe, alde batetik, ordainpeko DLC-e ikusko dugu urte bukaerarantza, ba, borrokalarize, kokalekuek eta jantzize gehitzute, ba, dibidez, Piccolo Daimao, ez, satantxikin aitze, Superamazazpi Androidie, Bardock Super Saiya, Son Gohan Aitona, bueno, hainbat ageri dior labur-labur. Eta bestalde, doako modalitate edo DLC-ek beha aipatzen da bez. Mission 100, deitzen dan, alako erronka modalitate bat gehitzuko dabe gaur, de balde. Eta udaberri aldera, survival izeneko biziraupen modu bet bez hartuko dabe. Osa, que bueno, egitzea da Sparking Zero bestala hasikerako hype horren ostien nahiko ondoratu zala, baina, bueno, bentset ikusten da, oinoko elikatzen jarraitzeko asmo hori badekiela, osa, que postekoa. Eta bukatzeko, bideojoko baino gehiago egon direzlan, ez? Berrogegarren urte urren honetan. Labur-labura aipatziarren, ba, berrogegarren urte urrena montzeko bideo berezitxu eta preste dabe. Aipatzeko da Hans Zimmer musika gehi ezagunek jarri ditzela musiki, eh? Eta, bueno, bertan, bi anime barri edo erdi barri ikusi duguz. Alde batetik, Dragon Ball Superren jarraipena. Mangan berez aspaldi ikusi den dune, ba, The Galactic Patrol sagi egaz jarraitzuko dabe. Eta bestetik, Jainkoen Bataila filmie barriro berregingo dabe, Dragon Ball Super Virus izena baz. Osa, bueno, urko ustatxu badauz, hainbat iragarpen egon dire, eta Dragon Ball saliek badekie zer ikusi berrogarren urte horrena ospatzeko.
Zergatik da aldaketa? Osa, zergatik nahi dabe behiz egite hori? Esan dabe?
Ez dakitxe egiz izan, egiz eta nire filmie berez oso ondo dagoela usteot, baina gero animien, ez, Dragon Ball Superen azikiri egortik barriro berregitzen bien filmie, eta kritika asko jaso bazan, animazio aldetik, oso eskaz, bai. Otzan orokorrien, eta suposo batzat igual hori konpontzi edala burret elburue.
Baina batez ere animazioan kontua?
Suposo batzat bai, ez bai.
Bale, bale. Bai, bai, ez zalantzan euken.
Zotuzte historizo askorik aldatuko da, bai. Ez animazioa izango da.
Oso, bo, alatabari komentatzia, Sparking Zero 100 eurotan dago, eh? Estimen, deskontu da duka, baina.
Baina, baina, diseño berezirin bate dizengo da, ez?
Ja, igual, bai, igual, bai. Bai, bai, hor die Zero, Deluxe eta Ultimate eta hasta gize, baina, ostia, baina normala ez dut de topago, ez da? Vale, vale, oso, bo, a ber, nire badukate kuriosidadia, Daima onjokan ez dut ikusi, o Daima esan, eh, zera esan?
Hori da, Daima, bai.
Hori da. Ez dut ikusi eta ikusiko dugu, bere, ze moduz. Eta, bueno, esan dugu ez, albiste batzuk ona ziela, beste batzuk esain onak, eta beste batzuk oso txarrak zuzenian. Oduan kasu honetan, ba, albiste penagarri bat, ez, emango dugu, eta da Ubisoftek berregituratze handi bat egin dabela, eta badarela kaleratziak, ez da penak, eta berandutzeak be aditzera eman dituala. Ez usteko eta pena ondixenan, eretza dintza pertsonalki, Prince of Persian Sands of Time remake-a bertan berak geratzen dela. Eta, ba, neiko harri-garria pentsatzen dugu guretzat, ze komentat izan dugun bezala, zurrumurruak esatez eben kaleratzia zegoala, ez? Ezkenean urte batzu garapenean doian joku bazen. Eta, ematez eban, ba, hori shadow drop bat, ero, ez, oslako ustekabeko argitalpen bat egongo otesan. Eta, ba, azkenian emoten da bertan bera lagada bela. Eta bai, indabe prentza bar bat, hori da. Eta urtarriaren 16an estreinatzeko asmoakin omen zeuan, baina esaten da benez prentza bar horretan, etxe ban betetzen Ubisoftek espero zitsuan zela minimoak edo. Berandutu inbia zebela, eta azkenian erabaki zeben bertan bera ostia. Eta benetan tristia da, azkenian hori 2020an iragarri zan, berregitia, 2021an argitaratzeko asmoakin, Ubisoft Bombay eta Ubisoft Prune taldiek hasi ziren garapena, baina jendia itxuri denez etxakon gustau hori, eta berandetein zeben. Eta orduan Ubisoft Montrealek hartu zeban honen lidergua, eta azkenean, ba, ikusten duzu, bertan bera geratu dala, eta jode, azkenean remake bat da, ez? Esatu dutena da. Da joku bat, funtzionau zeban abere garaian, remake bat egin bia zinuan, egia da, ba, ez tala berdina, ez? Remake baten, tazken aldean ikusi ditugun adibide batzuk onak di, ez? Zepestak egite Final Fantasy ikusten da aldaketa askokin, baina gauza txukunak egiten da biztela. Ba, bai, egileik egaizki, baina jose puntutaren egin zen egaizki, hainbeste urte, ez? Ba, hiru lau urte garapenian egon da gero, eta ia irtetzeko egoteko, bertan bera lagatzeko. Ja, egindako lan guzti hori.
Hau da, zu ja gaztu bat egin da gaztu jolaz horretan, are gehiago gainera urtarriak amaseian azira batean, gero martxora atzeratuta, baino, denbertzio gehienan daukazu.
Ez dakit,
kantzelatzeak zero diru karriko dizu, eta gutxenez, naiz eta egora honean ez egon.
10 eurotan etara, teo.
Hori da, kandera gutxenez gaztua kubritzeko.
Etara 10 eurotan, eta jendia ez dakik jatuko. Jendia, genera ze da, daukuzulak istanetako orea eta estatusa eta fama ona, ez? Ubisoft za, teo. Etara, 10 eurotan, erosteko aldabenak, erosten dabenak, esango dau. Ba, ondo dago, ero gaizki dago, ero berdina da, baina pixkatu betuta grafikoki, edo aldatu dago edo jagu guztau, baina tira, 10 euro pago ditut, eta listo. Eta dut, bai. beste Prince of Persia bat.
Ganera, marketing euren alde uki da, bez? Oinartien, ez da bezera erakutsi joku, no? Zaberez, bertxinio barri honen irudirik ez dugu ikusi. Filtrezidean, gozatxo batxuko ondela hilabete, gazte bete pare bat. Baina, berez ez diregon marketing kampaini egiten, orduen, albien egin ez da. Ba, bitxu, hau gola presetan, baina esengo da joku txiki bet. Naiz eta hurren asmoa zizien hori azikera batetik. Eta orduen, salduko dugu merke, listo. Eta holan jentie, posikeratzen da.
Eta igual jendia bezaten da, jo, da Prince of Persia, Gustavo Itxeja, erosiko dut eukitzeko. Eta erosiko dut merke dagolako. Eta igual, egiten da salmenta batzuk eta bentsat berreskuratzen da diruan zati bat. Eta gero, jokalaria posik, batzuk, beste batzuk berdin-berdin, eta erak irabazten, bai, pixkat.
Egiz eda igual, ez da bela gure izen aurrekaririk ezarri, ez da? Esan ez, bitxu, gai gara joku erdi antibet merke kaleratzeko orduen, segaitzik ez bestik, ez?
Uf, bai, baina oso hori bai dela kutria, benetan. Bai, bai. Bueno, ba hori, neri bentzate pena hundizena mondoztana, eta ez da alboratutako bideojoko bakarra izan, zen beste bost proiektu esestatu ditue frantzesek, eta iragarri gabeko titulua ziren. Lau plataforma nagusirentzat eta azkena mugikorretarako joku bat. Ba, ez dakit, badakizuen honei buruzko titulei buruzko ezer, baina ba hor geratzen die, bentzate hor badago, ez? Espadago jakitzen dizenak, igual ba ez baitzu hainbeste atxekabetuko.
Ja.
Bai, esan. Osentzotan, ba hori. Ba, biziri jarraitzen da benetara joaten baldin baga, Beyond Good and Evil 2, ematen dau horietako badala, ez? Insider batek
Insider Gaming.
Insider Gaming, abelkaritik.
Hori da, nintzako, harri garri zena, Beyond Good and Evil biziri jarraitzi, horren beste urtez, bueno, horre limbo baten emon hostien, zuzendari zegaz, arazoakaz, bueno, zaztakitz, eta honeko niko biziri jarraitzi, flipanti, da, oza.
Biziri bai, baina ikusi harko ez, ote da un koman, por, esan zuen alander. Beste mora amaki, que ja, itxura hauka, apustuen berkoan un bost proiektu egiten ez bat zuen Insider Gaming izan, bost proiektu egiten ez ez da
dagoen.
Bideoku da nebilbia horre zagoen unzik jula.
Argita garu, bai, bai.
Zenba jende dago lanian benetan hortan, gaur egun, ez? Hori izango esan kontua.
Auskalo.
Bate jakin.
Bai, bai. Bueno, iragarri gabeko Assassin's Creed Black Flag resinket bat berregitiakin jarraitzen omen dabe, baina geroratzeko erabakixa hartuta. Eta, bueno, antza danez, une honetan 7 bideojoko handi dauzke eskuartean, hortatik 4 IP edo frankizia guztiz berrixa die, horre suposatzen da erakin, joan zan, aztia me komentatzen nio nolako zerbait, eta March of Giants proiektua be horren barne dago. Hori bai, danak be berandututa.
Bai, moten deu, geusak lasai hartzeko asmo hori badekila Ubisoften.
Uste zute, Ubisoftek berak hartu erabaki bat izan dela, edo atzetik etorri zaiela enpresa txinatara nola da.
Bai, Tencent.
Tencent etorri zaiela eta esan diatela, gazteak. Hau, zerbait aldatu erra dauz, azken urtetako debaklea ikusita ezin dugu berdin jarraitu.
Egon leike horren kontu bat, azkenean Landerrek albistian komentatzen daben bezala, ez? Badago interes txobat, ontsi komentatuko dugu. Azkenean, bat, berrantolak eta handi bat, Ubisoft osatzen daben estudio nagusisei dagokizonez, eta, ba, justo horitzuk esan duzu kontuan, ez? Bost talde nagusitzan banatzeko asmua dago, sormen etxeak deitzuko dutze, Ubisoftetik, eta ematen dabenez, etxe bakoitza, ba, bideojokoen genero edo ikuspegi bat hartuko da bere baitan. Eta, justo lehenengoa, da, tenzen konglomeratu txinatarrekin batera, iaz eratu zeben azpitaldia, izango zela Vantage Studiosena, eta eta ba, enpresaren frankizia ezagunenak hartan ditu, ez potentienak esango duguna, Assassin's Creed, Rainbow Six eta Far Cry jokuak dauzkanak. Eta izan lehike, ez bakarrik Tencentek esatia, lasai hartu ondoin bia gauzak, ero esatia, ez? Ba, bueno, hemen dago nere Vantage, hemen dare gauza guapuak, eta gero beste dana lagako dugu, aparte, azkenean beste bigarren taldia izango zan, tiro joko lehiakorren ero kooperatibuena, Ghost Recon, Splinter Cell, Division, eta hirugarrena, esperientzia zirraragarriak, ez? Brawlhalla, The Crew, Raiders Republic, For Honor, Skull and Bones, olako frankesiekin. Gero, laugarren talde bat, aventura narratibuekin, ez diedanak iban narratibuak, baina Rayman, Prince of Persia, Anno, Might and Magic, eta Beyond Good and Evil, aipatzen die baita horren artean, eta gero azkenengua izango zen, Just Dance edo mugikorretako jokuak. Ez, kasualak, ero familiei bideratutakoak. Eta esan behar da hori, langileentzat bekeston aldaketak datozela, telelana alboratzeko erabakia iragarri dabe, eta bulegotara bueltatzeko. Eta zuk justo komentatzen zinuena, zein da estrategiarena, ba ikusiko dugu, egia da, Malanderren artikuluaren arabera, 300 milioi tapikuko irabaziak euki dituala Ubisoftek, ala eta be, eta ematen da bena da Vantage ia Vantage, ez? Tencentekin batera daukan buke insignia horri zela da, importantzia garrantzi gehiago emoteko asmoa esote dagon eta beste guztia poliki poliki atzian lagatzeko asmoa, ez? Azkenean funtzionatzen da bena hartu horri dirua etara eta beste guztia izten joan, ez? Kestak egu.
Bai, ez que Vantage oso kasu berezize da, ze Ubisoften parte da, baina kanpoan dau. Orduan, klaro, nik uste dutek ilaneko biderreza dinuzuna hitzeko, ez? Beste talde honek ez da funtzionetan, bueno, desagartu itzen dire. Edo Ubisoft itzitzen dugu, eta Tencentek badeko Vantage Studios, eta ez esekutibua korradoaz esango dugu, ez? Orduan, nik uste dutek garai iunek, ez? Peinda barrera ipatu dugu Ubisoften txat, baina mugimendu honegaz niri beldurazko mote uste, ez? Hemen mundu osoko talde piloa dauz, langile asko eta asko eta asko, eta pentsen nahiot, komente gendunen moduen pasan hastien, kaleratxiek jarraitxungo da bela.
Bai, honek nire ustez ipintzen dau, eta ez dakit, igual kiston pari da, baina ipintzen dau talde handiak egiten triplea jokuak bakarrik, hau da, sartzen inbertsio guztia lau ipetan, asko jota, ez, handienak, eta gero joku txikiak indien esku guztia, ez? Eta orduan, tarteko guztia desagertzen bezala doia, ez? Zagite, enpresa handiak ez dare egiten joku txikitsuak, ero mimatutako esperientziak, ero olako gauza, ez? Bereziak, esperimentuak olako gauzak, galtzen die, pixka, erdiko guzti hori oso txukuna izaten dana, eta gauza berriak sortzen dituana, ba, uf, ez da genuen geratzen dana, egia da, ba, indiak hartuko dala leku hori, teknologiak ero eta eskura garriagoa da, baina, joder, estakit, neri mentzate japentzatzen juga da, ona, egia da, gaur egun daren joku guztia, bai, gehiegi diela igual jolasteko, baina, ostras.
Bai, bai, ikusten da, akzidune, kolako proiektu kaboratu gure da bezala, eh? Ba, Prince of Persia epaktu izen dugune askotan, The Lost Crown. Izen da, abikoiz bat justu-justuen, ize indi bat, eh, Ubisoft barruen, nahiko ondo funtzionatu du, izen dan proiektu txikirako, joku pila saldu da bez, balorazio oso oso nalortu da bez, baina erabaki bien, taldie desagarraraztia, eta proiektu bera erdil llegeratu zan. Dinozunin, ostras, zi justo enjozue proiektu txiki eta politz bat osora kargarri ze, ze bastu zuzitzen olako gehi zau. Eta gero bai, eukin frankizia handizeko urtero joku potoloa gataten, baina tartien beste joku txiki batzuk, beste publiko batengana hurbiltzeko oso ondo goleik ez. Baina moten dugu ez tekira interesik horretan. Eta
funtzionatzen dutela irakutsi dira. Hori da txarrena, osea, erakutsi zute funtzionatzen zula, baina ale...
Beste maila baten, atzela. Maila funtzionatzen dut.
Eta saldu egin dau, eta jaso da ben etekina izan da, handiagoa, ez, kostatu dana baino, eta azkenean, hori kontribuitzen da, osea, saiagoa mantentzeko, saiagoa kontrolatzeko, saiagoa, eskiztakit, baina hori da azkenean, esaten dut, sortu dozu, horrek emote dutu prestigioa. Eta ez beste betikoa egitiak eta saltziak. Nire ustez prestigioa ematen da olako gauza txikiak. Baina, bueno, erak ikusiko da.
Guztiz, guztiz. Da nik gura batez, Ubisoft kibildan in holan, olako joku txikizea bekeitzen, lehen ukitzen baren beste marka bat oinizteko dugu guan, Ubisoft hori ginaz eta izan zen. Justo horretara bideratzen zena, ez? alako joku txikitzago egitzen, Raymanen azkena datoztez burure, Child of Light, eta alako joku txuek oso interesgarzik, oso politxek, nahiko berezizek, baina hori dena jalboratu dabe, eta hori interesadekina, bentsete akzidunek dire, laukoitze, korrek, komatxo hartien, horrek aratzia, eta eduki, oza, bueno, zerbitxu moduko jokuek izetia, da peinda barriro teleziek saltzen ibiltzi, da biltzi, da biltzi. Hori da intereseko abrena, da listo. Orduan, ni bentsete eno horregaz bat, oza, que agurru Ubisoft, eta beste batera arte, beste liparik.
Uf, bai, bai. Ba, nik ustaz, bueno, gola lagako dugula momentu Ubisoftekin, joango gai ikusten nabez egertatzen dan, eta nahi baldin badozu, askar-askar albiste laburren bat?
Bai, ni hatzi baiz, justo lehenengoan eko potentia da, eta eko garantzitsue, batez be, Nintendon salientzat. Nintendo Super Mario Bros. Wonderren pertsiño edo espantzino barri zen dati emondeu. Nintendo Switch B Edition eta Meetup in Belleville Park izenagaz, martxoren 26-en estreneko da. Eta hortaz aparte, ja ikusi gendu neoen dela hilabete batzuk zerkarreko da ben, baina zetasun gehizagoaz erakutsi dabe. Gaur egungo kontsolako jokalari zen bakarrik jasoko da ben ordainpeko espantzino bat izango da. Alko da erosi edo Switch birako jatorrizko edizio fisiko bategaz, edo bestela, ba, Wonder originala, Switch originala erositzedekinak, Switch birako barretxasunen jasotzeko, hobekuntza txartel digital bat erosi aldabe murrizutako prezizoan. Berretxasun asko gazdator, egun datutako bertsino hau, eduki gehizenak Belleville Park izeneko gunien topeko duguz, izango diren multijokalarire bideratutako erronkak eta desafioak orokorrien. Ba, egongo diralako bitxoko nagusi, bata izango da, tokiko multijokalarizera izuzen dute egongo dana, eta bestie, online jokatzeko, edo bentset, gameshare, edo, aririk gabeko kontsola desberrin hartien jokatzeko, joko erronkan gela. Lehenengo tokiko multijokalarizera izuzen dutoko gune honetan, ba, lau jokalari bilko dire, erritmo jokuetan, txamponak batzen, edo bestelako erronkak eitzen, guztire, 17 proba egongo dizela epatzen dabe Nintendotik, eta joko lehiakorren edo erronken gela horretan, esan dugune aritik gabeko jokora edo online partietara bideratute da honien, ba, gehienez 12 lagun egongo dire, aldi berien 6 proba guztiz berri jokatzeko. Ez da horretara mugatuko, espantzino hau, alde batetik iku dugu kanpamentu nagusize, bertan toat kapitaini egongo da, ba, desafio desberdinek proposatzen, oinarrizko jokuko mailak hartuko da besorretarako, eta ba, helburu desberdinek betetan ibilko gara, bakarka edo taldien. Horiz ezta, buelta bat emango dutxie, ba, joku originalien ikusi gendu zen maila horreri. Aldi berien, 7 kopalink maltsurrek buelteko dira, espantzinoan, ba, mapa zier bilatu biharko dugu, joku originaleko mapa zier, eta hauren kontra egin beharko dugu, ba, kanpailore barri batzuk berreskuratzeko. Edukizigaz jarraitzutze, Rosalina buelteko da, pertsonaia, jokatzeko pertsonaia barri beteuko dugu, baina interesgarri izango da, beragaz, etorko dan Luma izarra. Bi jokalari dugu gehizau, Davizen nien jokatzen Wonderren, batekalko dugu hautatu Luma izarra, hau izango da, iezine, eta gainerakoari laguntzeko almen hauko dugu, ba, batez be, etxaizek araitzute, orduen, barrio ez, Nintendo beti biltzen da, batez betxeko txikizendak edo traketzen adizendak ez, erakartzeko bidien bila, eta hau izango hartareko bat, ba, Lumagaz izango gara hil, besteri laguntzeko aukeriko dugu, eta arruden, ba, parte hartzeko aukera hori egongo da Wonderren. Bukatzeko, askorik zehaztu barik, baina indartzaile barri bete egongo dala bebai erakutsi dabe, bidizan amaieran lore itxurako perretxiko bat hartzen agartzen da Mario, orduen emoten dugu ondino besteko zahatzuk egongo dizela. Osak hori, egitze da ordainpeko espantzinoa dela, baina, bueno, bentset, oingo honetan eduki asko gazdator, ez Switch biko lehenengo bertzin horre modu, lehenengo ba, Zelda dibidez, edo beste hainbat jokua zen biena, baino apurbet gehiza oingo da bela moten deu, osak ia zelan datorren. Wonder berez 2023ko joku izen zen, baina Switch biko bertzin honetan, ba, hori zezta, betiko, bere izmena hobetuko dabe, gauza teknikoak hobetuko dabez, eta aparte, ba, espantzinoa hobe ikusko dugu.
Espantzio potentea, inondik ere?
Bai, bai, egizizan.
Zekalza pila bat.
Bai, portetan dabiz azken aldi zen doako eta ordainpeko DLC honek banatxerakoan. Betxete moten dugu eduki asko gazetorko gala.
Badare gauzatxo batzuk hor, geratzen dienak. Baina, bueno, datorren astean be, zerbait komentatuko dugu, orduan, lasai eta hori, ba, eskerrik asko, entzuten agonzaten guztia, komentatzen ibilizatenak, eta, bueno, ba, batez be, aritze talanderri, ez? Beti bezala, zuen presentzia eta informazio guztiagatik. Eta, bueno, nire aldetik ez egizago ez.
Horro ba, ondo ibili.
Ba, ezkerrik asko entzutearen. Burrengoan arte, atorren astingauz.
Ur.